Miltä se voittaminen tuntui?
Tuon kilpailun voittaminen oli mulle itselle tosi merkittävää. Ja ehkä päällimmäinen tunne, kun mä pääsin maaliin, niin oli mulla sellainen huojennus, että jes, mä onnistuin siinä. Mulla on ollut kuitenkin tässä parin vuoden aikana sellainen haave, että jonkun tämmöisen kansainvälisen kilpailun pystyisin voittamaan, ja nyt se sitten tuli oikeastaan vähän yllättäen.
Joo, tänään puhutaan siis polkujuoksusta ja ultrajuoksusta, ja meillä on täällä vieraana polkujuoksija Johanna Antila, tervetuloa.
Kiitos.
Joo, mainitsit ton, että tuntui huojentavalta, haluan heti siihen tarttua, eli oliko sulla sitten ollut jotain paineita tähän voittamiseen, jos huojennus oli semmoinen tunne, mikä sieltä sitten tuli voittaessa?
Joo, huojennus tuli sen takia, että mulla on ollut tämä koko kausi viime keväästä asti tosi vaikea. Eli mulla on ollut yksi kilpailu, jossa en päässyt edes starttiviivalle asti, ja toinen kilpailu, joka jäi tuossa alkusyksystä kesken. Ja mulla on tavallaan sitten viime keväästä asti ollut aika paljon vaikeuksia jalkojen kanssa, paljon jalkavammaa, niin nyt lähtötilanne tuohon kilpailuun ei ollut optimaalinen. Ja oli semmoisia epävarmuustekijöitä aika paljon, niin se, että kisa tuli maaliin ilman isompia ongelmia, niin se oli mulle kyllä iso huojennus.
Kuinka iso tämä kilpailu oli ja kuinka voisiko sanoa ehkä merkittävästi tässä polkujuoksun lajissa, että välttämättä ei, tai polkujuoksu ylipäänsäkään lajina ei ole semmoinen, joka vaikka mediassa näkyisi älyttömän paljon, niin sitten välttämättä monille ei ole kovin tuttu, että millaisia sarjoja tai millaisia kilpailuja siellä oli, mutta tämä nyt sun voittamassa kilpailu, niin mihin se tavallaan sijoittui tässä polkujuoksun maailmassa, kuinka arvostettu ja näin poispäin?
No tämä Kullamannen on yksi osakilpailu tämmöiseen UTMB Series niin kuin kilpailusarjaan liittyen. Näitä osakilpailuja on varmaan joku 20-30 vuoden aikana ympäri maailmaa, eri maissa, eri maan osissa. Ja jokaisen kilpailun kolme parasta pääsee suoraan, tai saa suoran tämmöisen osallistumisoikeuden sitten syksyllä semmoisiin finaaleihin. Ja sinne finaaleihin se osallistumisoikeus on kyllä erittäin haluttu. On muitakin keinoja saada sinne se osallistumisoikeus, mutta se tekee ehkä näistä niin kuin osakilpailusta semmoisia kovatasoisia, että siellä kuitenkin ne top kolme sijoitukset on aina aika haluttuja.
Kuinka paljon tässä kisassa oli osallistuja ja onko joka puolelta maailmaa, oliko tässä kisassa osallistuja tai miten ylipäänsäkin laji, että onko tämä kuinka kansainvälinen laji?
No laji on kyllä hyvin kansainvälinen, eli käytännössä kyllä ihan joka maan osassa ympäri maailman polkujuoksua harrastetaan ja siis onhan se hyvin tällainen, miten sen sanoisi, varmaan historiallinenkin laji, että polulla on aina juostu, metsässä on aina liikuttu ja nyt se on ehkä viimeisten vuosikymmenten aikana enemmän tullut sitten kilpailuksi lajiksi, eli on alkanut olla näitä kansainvälisiä kilpailuja ja sen myötä harrastajamäärä on nyt viimeisten vuosien aikana noussut ihan räjähdysmäisesti. Ja tämä Kullamannenin kilpailu näistä osakilpailusta on ehkä sitten kuitenkin sellainen, voisinko mä kuvaa lähtikä keskitasoinen niin kuin osallistujamäärältään ja sitten siltä tasoltaan, että ketä siellä on juoksemassa.
Onko näihin vielä sitten jotkut karsintarajat, että pääsee tämmöiseen Kullamannenin kilpailuun, vai onko se niin kuin ilmoittautumispohjalta ihan vaan, vai täytyykö siihenkin ensin rikkoa joku raja tai muu vastaava?
Joo, eli se, että pääsee juoksemaan esimerkiksi tämmöistä satamailista tämmöiseen UTMB Seriesin kilpailuun, niin siellä täytyy taustalla olla aikaisempi joku tämmöinen samanmittainen tai rasitustasoltaan hyvin samalle tasolle niin kuin arvostettu kisa taustalla, että sen on päässyt maaliin, niin sitten voi niin kuin osallistua siihen kisaan. Et sinne ei ihan niin kuin noille pidemmille matkoille, niin ihan kuka tahansa ei kuitenkaan pääse.
Joo, 100 mailia, eli onko se on yli 3 maratonia?
100 mailia, no niin, 100 mailia on 161 kilsaa.
Eli melkein 4 maratonia, jos 42.
Niin. Joo, ihan pikkusen vajaa 4 maratonia, kyllä. Eli maili on niin kuin 1609 metriä.
Eli kauas siinä sitten menee maratonin, semmoiset, no huippumaratonitahan vetää jopa maailmanennätys, eikö se ole jotain 2 tuntia?
Joo,
mutta sanotaan, että harvoin nyt semmoista tahtia vetää, niin mutta kerrotaanko sitä nyt ihan 4 sitten, kun tuommoista kisaa mennään, vai siinä tulee varmaan vähän kuitenkin vauhtiputoa ja muu?
No joo, sitten totta kai siinä vauhti putoaa ja podulla liikkuminenhan on tietenkin hidasta, että niitä ei varsinaisesti voi kyllä mitenkään verrata ja eri polkukisojakaan ei voi verrata toisiinsa sen takia, että polut on erilaisia ja nousumetrit, laskumetrit, polun teknisyys, sää vaikuttaa ensinnäkin tosi paljon, että ei niitä sillä tavalla voi verrata, että jossain jotkut käyttää tällaista, niin kuin, että sileän juoksuvauhti kertaa 1,5, niin tulisi suurin piirtein se vauhti, mitä polulla voi mennä. Mutta jos ajattelee, että mä oon juossut pikkusen alle 3 tunnin maratonin, niin mulla meni nyt vähän alle 18 tuntia sitten tuossa suorituksessa, jossa mentiin 13 tuntia yöllä tai pimeässä.
Eli lähelle ihan vuorokautta. Mennäänkö se ihan siis putkeen vai onko siinä sitten jotain taukoja? No esimerkiksi tämä kisa, 18 tuntia yön yli. Niin tuliko siinä otettua, no mulle heti tämmöisenä maallikkoon tuolla mieleen, että varmaan joku vessatauko tulee väkisin jossain kohtaa. Sitten ehkä jotain energiaa pitää tankata. Miten vaikka tuossa kisassa sulle meni, niin millaista rytmitystä ja mikä se kisan tavallaan eteneminen oli?
Joo, eli tässä kisassa oli nyt sillä tavalla, että siellä oli kisajärjestäjän toimesta, oliko nyt 8 huoltopistettä. Ja siellä ei niin sanotusti saanut olla omaa huoltoa ollenkaan. Eli minun oma henkilökohtainen huoltaja ei saanut mua huoltaa. Eli mun oli mentävä sillä kisajärjestäjän tarjoamalla huollolla. Ja tässä kisassa oli sillä tavalla, että yhdelle ennalta määrätylle huoltopisteelle sai jokainen urheilija toimittaa semmoisen dropbackin, missä oli sitten mitä kukainenkin sinne haluaa, lisäenergiat, mahdollisesti vaihtovaatteita, vaihtokenkiä. Ja tuossa mun kisassa se oli 87 kilometrin kohdalla se semmoinen dropback-huolto, missä sai sitten sen oman laukun sieltä käyttöön. Muuten ne kaikki muut huoltopisteet oli sellaisia, että niissä oli esimerkiksi tarjolla vaan vettä, eli sait pullon täytettyä niistä. Ja muutamia semmoisia huoltopisteitä, jossa oli sitten ehkä jotain hedelmää, jotain muuta semmoista kevyttä energialähdettä kisajärjestäjien toimesta tarjolla. Mutta mun tapauksessa esimerkiksi mulla oli ensimmäisen niin kuin lähdöstä siihen dropback-huoltoon, joka oli 87 kilometriä väli, niin mulla oli juoksuliivissä kaikki energia, mitä mä olin laskenut, että mä tarvitsen sille välille. Eli mä olin ennalta arvioinut, mitä mä tarvitsen 10 tunnin aikana, ja ne kulki mulla juoksuliivissä mukana. Ja sitten sieltä dropback-huollosta mä sain tankattua uudet energiat siihen mun juoksuliiviin, jolla mä pärjäsin sitten loppuasti.
Saiko juoksuliivissä olla sitten omaa täytettä siinä, kun lähdettiin liikelle?
Joo, kyllä. Eli täydellä liivillä, missä on niin kuin nesteet ja energiat niin paljon kuin on arvellut tarvitsevansa sille matkalle, niin sai olla mukana.
Ja tuossahan tulee se ero, jos siis vertaa nyt siihen maratoniin, mitä vaikka maantiellä juostaan, niin siellä ei ole tämmöistä liiviä. Että siinä tavallaan tulee sitten se vielä pidempien matkojen ero, eikö näin, että siinä on sitten pakko olla sitä energiaa mukana?
Kyllä vain. Joo, se on pakko olla energiat mukana ja sitten pelkästään jo se liivi painaa. Se painaa useamman kilon, niin kuin se juoksuliivi, kun se on täytenä niin kuin päällä. Et pelkästään lähdössä mullakin oli niin kuin pikkusen yli litran estettä, eli siitäkin tuli pelkästään jo niin kuin kilo. Ja siihen lisäksi sitten kaikki pakolliset varusteet ja sitten ne kisaenergiat. Että on se niin kuin, jos vertaa, että maratonia juoksisi, niin pelkästään sitä lisäpainoakin on niin kuin jokaisella juoksijalla mukana aika paljon. Verrattuna siihen, että juoksisi maratoni, joka sitten voi mennä pelkästään sillä nesteellä, mitä voi huoltopisteellä ottaa.
Joo, tuossa luin, Yle oli tehnyt tuosta jutun tuosta siis suorituksesta, niin siinä oli, että oli, taisi olla aika huono sää siinä Kullamaninin kilpailussa siis.
No joo, siis se kun se juostaan marraskuun alussa, niin yleisesti ottaen tuolla Etelä-Ruotsissa, niin ei niin kuin kauhean mukavat ne säät ja kelit yleensä ole. Ja nyt oli sillä tavalla, että siinä oli parisen viikkoa satanut vettä ennen sitä kisaa. Ja sillä kisaviikolla, eli oli tosi märkää. Ja sitten kuitenkin kisapäivänä meillä oli startti kello 18 illalla, niin silloin ei satanut ja siinä kisayönä ei satanut. Et sitten pikkusen rupesi ripsimään vettä silloin lauantaina päivällä, mutta periaatteessa niin kuin poutasäässä saatiin juosta sen yön yli. Ja oli myös niin kuin hyvä kisapäivä ja yö siinä mielessä, että lämpötila oli aika optimaalinen, että yölläkin laski vaan sinne 6-7 asteeseen niin kuin lämpötila, että se ei mennyt ihan lähelle nollaa, niin se oli huomattavan paljon mukavampi juosta, kun ei sitten kuitenkaan joutunut värjöttelemään siellä, koska kuitenkin sitä kastui sitten siitä, koska sitä märkää oli niin.
Ja oliko maa ihan märkä kuitenkin? Se
joo, siis oli, joo, ja siis mutaa ja liejua, siis välillä ihan niin kuin kahlattiin puoleen sääreen, niin kuin sellaisessa mutavellissä, ja sitten oli myös ihan puhtaasti niin kuin semmoisia muutamien kymmenien metrien mittaisia pätkiä, missä niin kuin ihan polveen asti sai kahlata niin kuin umpivedessä, että siellä oli niin märkää.
Joo, no kyllähän tuosta heti tajuu, että sehän hidastaa ihan hirveästi vauhtia.
Kyllä, joo, ja siis käytännössä niin kuin ne märimmät kohdat, niin on pakko kävellä, koska sitten se vesi hidastaa siinä niin paljon, mutta sitten myös on niin todella liukasta, niin kuin sitten sen takia, että on märkää ja mutaa.
Miten muuten tuolla polkujuoksijana itsellekin vähän vieraampi, että jos nyt peruslenkkiä vetää, niin yleensä se on aika tasaisella ollut ja sitten sen kuitenkin tajua, että jos vähän pidempääkin lenkkiä vetää tai sitten saatikas vetää vähän niin kuin suhteessa omaan kuntoon kovemman lenki, niin sitten kyllä sillä lenkin loppupuolella alkaa jo tulla vähän semmoinen, että se on niin kuin kivakin, kun se on tasasta, että ei tarvitse olla miettiä sitä askelta niin hirveästi. Se voit antaa vaan niin kuin tavallaan
rullata.
Niin, ja melkein niin kuin silmätkin laittaa melkein kiinni tai sillä lailla, että ei tarvitse riittää, kun vähän näkee eteen. Mutta polkujuoksussahan tuo sitten pakko olla eri lailla, koska sehän on epätasaisesti maasta.
Joo, kyllä vain. Sinä niin kuin käytännössä sä joudut keskittyä siihen etenemiseen ihan koko ajan. Että, ja niin kuin jatkuvasti on katsottava siihen metrin päähän maahan, että mitä siinä niin kuin tulee, että sä pystyt siihen astumaan oikealla tavalla. Että kyllä niin kuin, polkujuoksu vaatii sitä keskittymistä aivan eri tavalla kuin tasaisella ja sileellä juokseminen.
Ja toihan on varmaan, siis hermostolle se voi aika isokin ero, siis rasituksessa, että sä joudut pitää sen pääkopan ihan eri lailla ja sun vaikka näköaisti siinä ihan eri lailla mukana.
Kyllä vain, joo. Siis mehän puhutaan ihan eri lajista silloin, kun puhutaan polkujuoksusta ja sitten sileellä juoksemisesta, kyllä.
Onko tässä on nyt sitten, tietenkin kun puhutaan tästä, olisi kiva puhua nyt vielä siitä harjoittelusta, sitten ehkä ravinto ja lepo, näin tuonne kolme sitten. Yleensä jos puhutaan jostain urheilulajista ja tavallaan siitä kehittymistä ja muusta, mutta sitten voitaisiin ehkä ennen kuin kuitenkin mennään sitten ohi, että miten sullakin on kisoihin valmistautuminen, harjoittelu muun, niin ehkä vähän semmoinen, että miksi toi laji, miksi kiinnostuit siitä ja semmoinen motivaatiopuoli ja tuon tyyliin, kun kyse on kuitenkin. Ja eikö näet säkin juokset näitä tosi pitkiä matkoja?
Joo.
Eli kyllä. Siinä on vielä sekin elementti, että nyt ei ole vaan tämmöisiä lyhyitä polkujuoksuja, vaan siinä on sitten vielä näitä useiden tuntien kisoja. Tavallaan semmoinen elementti, mikä tekee siitä vähän semmoisen extreme lajin kuitenkin. Niin mikä sulla siis alun perin motivoi tämän nykyisen lajissa polkujuoksun aloittamaan? Ja nimenomaan ehkä kilpailumielessä. Unohdetaan nyt semmoinen ihan harrasteliikunta, että nyt tavallaan mikä motivoisi, että ihan niin kuin kilpailullisiin tavoitteihin lähti treenaan?
Se itse asiassa alkoi mulla vähän yllättäen, että mä en itse edes tiennyt enkä hahmottanut, että mä haluan vielä kilpailla. Ja olin jo ajatellut, että mulla ei ole sellaista niin kuin kilpailuviettiä enää, mikä mulla on nuorempana ratajuoksijana ollut. Mutta sitten tämän mun tämmöisen toisen polkuultran jälkeen, mitä juoksin, niin sitten tapahtui jotain sellaista, mistä mulla palo syttyi uudestaan. Ja mä rupesin miettimään, että olisiko mussa vielä niin kuin potentiaalia ja voisinko mä vielä niin kuin kaivaa itsestäni sen urheilijan, mikä mussa on niin kuin ennen ollut. Ja sitten siinä kohtaa mun yksi ystävä kysyi multa, että mitä pahaa voi tapahtua, jos sä kokeilet? Että sitten, jos sä vaikka kokeilet vuoden, että mitä pahaa siinä voi niin kuin tapahtua? Että sitten vaan sä tiedät, että ei enää kehittynyt ja ei enää ollut sitä samanlaista kilpailuviettiä paloa siihen urheilijana olemiseen, jos se ei tuosta lähde. Ja sitten siitä se lähti. Rupesin uudelleen harjoittelemaan ja se, että mikä niin kuin mulla tuossa kilpailemisessa nyt on motivoinut, niin kyllä se on ehdottomasti se niin kuin itsensä haastaminen. Että kyllä mua niin kuin mietityttää se, että kuinka paljon mä voin vielä niin kuin itsestäni saada irti. Ja myös sitten, että mä oon aina tykännyt juoksemisesta tosi paljon, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mistään muusta tekemisestä ei saa sellaisia fiiliksiä kuin juoksemisesta ja juoksemisessa onnistumisesta ja siitä, kun pääsee maaliin. Että mikään muu tekeminen ei ole mulle tarjonnut sitä semmoista olotilaa, mikä tulee siitä, kun pääsee jonkun kisan maaliin.
Motivoiko sinua kilpailemisessa eritoten toi just itsensä haastaminen vai liittyykö siihen jollain tavalla sit myös niitä ikään kuin muita kilpailijoita vastaan kilpailu?
No kyllä se tällä hetkellä mulla on enemmän sitä niin kuin itseäni vastaan niin kuin juoksemista ja sitä, että kuinka mä suoriudun siitä kokonaisuudesta, että kun on aika pitkät suoritukset, että mennään sinne yli 10 tuntiin, niin se ei ole pelkästään se juokseminen, vaan se on se kokonaisuus, että pitää hallita se energiahuolto, se pää pitää pysyä kasassa. Ja sitten pitää vielä niin kuin pystyä juoksemaan niin, että saisi itsestänsä sen optimaalisen niin kuin suorituksen ulos. Niin kyllä mua niin kuin haastaa se kokonaisuuden niin kuin hallitseminen. Mutta en mä voi kieltää sitä, etteikö niillä kilpakumppaneillakin olisi niin kuin merkitystä. Että kyllä mun on täytynyt nyt niin kuin perua sanani siitä, että mulle ei sitä semmoista kilpailuviettiä olisi. Että kyllä se hyvin vahva on, sit kun mä laitan numerolapun rintaan ja mä siihen viivalle meen. Että kyllä esimerkiksi mun läheiset sanoo, että kyllä musta tulee vähän eri ihminen sit siinä kohtaa. Että kyllä, niin kun, kyllä silläkin on merkitystä, että ketä muita siinä kisassa on. Ja kyllä se muita vastaan kilpaileminen on yksi osa kyllä kilpailemista.
Niin sulla on nuoruudesta on yleisurheilu taustaa kuitenkin kyllä ihan joo. Kilpatasolta.
Joo, kyllä.
Ja oliko sitten, siitä meni sitten pitkän aikaa tähän, niin oliko siinä välissä, silloin kun oli ikään kuin harrastajan tehnyt urheilua, niin oliko siinä tullut vaikka sitten käytyä kuitenkin jossain juoksutapahtumista tai tämän tyylistä? Et ehkä nyt kun joku saattaa sitten miettiä, että no hei, toihan voisi olla kiva, mutta millaisilla pohjilla, ja nyt kuulee, että sulla on ollut kuitenkin nuoruudessa yleisurheilukilpa tausta siellä, niin millaisia tavallaan pohjia oli sitten siinä vaiheessa, kun tuli tämä ikään kuin päätös nyt lähteä taas tähän ihan tosissaan kilpailemaan?
Joo, eli mä oon ollut semmoinen ratajuoksija 22-vuotiaaksi saakka, ja sen uran mä oon lopettanut 2002. Ja sitten siihen tuli niin kuin sillä tavalla väliä, että 2019 mä oon käynyt ensimmäisessä polkukisassa, ja sitten varsinaisen harjoittelun aloittanut 2020. Ja siinä välissä on... Siinä mä voin sanoa, että siinä mä oon harrastanut juoksemista, että oon käynyt lenkillä sen mukaan, miltä musta on tuntunut ja miten se oma arki on antanut myöden. Ja missään vaiheessa en varsinaisesti harjoitellut, mutta kyllä mulla on pysynyt jatkuvasti yllä se halu juosta, koska se on oikeasti ollut mulla aina ihan joka, niin kuin mun joka päivästä arkea, niin osa se lenkillä käyminen. Että kyllä mulla niin kuin pohja oli niin kuin melko vahva, sanotaanko näin, aloittaa tämmöinen suunnitelmallinen harjoittelu sitten uudestaan.
Et ihan usein kertoi viikossa oli kuitenkin koko ajan lenkkeilyä.
Joo, kyllä. Joo. Kyllä mä kävin useamman kerran viikossa. Et kilometrit oli sitten ehkä siellä viikkotasolla, niin jos mä sanon, että 30-70, niin uskon, että siihen väliin meni aika monta vuotta.
Joo, kun toikin on tosi... Tai se, että harrastaa vaikka juoksua tai kuntosalilla käyntiä, mitä vaan, se voi tarkoittaa ihmisille tosi eri asioita, se sama tavallaan asia. Toisille se on 5 kertaa viikossa, toisille se voi olla kerran viikossa silloin, kun muistaa viikonloppuna muilta menoiltaan. Niin.
Kyllä vain, joo. Ja mä en itse asiassa edes sano, että mä harrastan juoksemista. Mä en oikeastaan ikinä niin kuin jotenkin pystynyt sanoa sitä mun harrastukseksi, että se on aina ollut niin iso osa mua. Mutta niin kuin äsken sanoin, että siinä niin kuin edellinen ura, kun loppui ja tämä alkoi, niin siinä välissä se on ehkä ollut sitä semmoista harrastelumaista. Mutta silti se on niin kuin aina ollut niin vahvasti niin kuin osa mua, että mä oon monesti verrannut sitä niin kuin kahvin juomiseen, mulla sitä niin kuin lenkillä käymistä. Että nytkään mä en voi sanoa, että mä harrastan juoksemista.
Saanko se nyt, että sä kilpailet?
Mä juoksen.
Juokset.
Mä juoksen, mutta ei se kuitenkaan myöskään mun ammatti.
Niin just. No itse voin sanoa, että kun käy kuntosalilla sillä ehkä 3 kertaa viikossa, niin en, mäkään en kyllä, tai jos mulla kysytään harrastuksia, niin en mä sitä sano. Tai se on jotenkin vaan semmoinen aika arkipäivän asia, tai että se niin melkein semmoinen, niin, semmoinen elämäntavan yksi niin kuin osa, mitä tekee. Vähän niin kuin 2 kertaa viikossa joutuu käydä ruokakaupoista, niin sitten 2-3 kertaa viikossa käy, niin kuin pitää omasta fyysisestä kunnostaa huolta.
Niin, kyllä. Joo, ja jotenkin itse mä mielen, niin kuin, että jos minä nyt harrastaisin jotain, niin jotenkin mä ajattelisin, että mun harrastus voisi olla joku ruoanlaitto. Niin kuin, niin. Mutta ei se niin kuin juokseminen kuitenkaan ole, että juokseminen on mulle niin kuin itsestäänselvyys mun jokapäiväisessä arjessa.
Sitten kun alkoi tämä sit ihan totinen harjoitusohjelma, niin minkä tyyppinen muutos sitten tuli harjoitusmäärissä, että alkoiko se heti, tai oliko siinä sitten ihan selvä semmoinen, että okei, että nyt, otitko valmentaja muuten heti ensinnäkin?
Joo, otin ihan heti. Siitä se oikeastaan niin kuin lähti, että kun mä päätöksen tein, että mä kokeilen, niin meni varmaan viikko, niin mulla oli harjoitusohjelma sitten jo niin kuin käytössä.
Joo, ja toi itse asiassa varmaan on ihan hyvä semmoinen, että just noin sanakikka oltiin ehkä tehnyt sitä eroa, mutta se on ehkä erottaa tekijä, että onko valmentaja vai ei, niin se ehkä monesti kertoo siitä, mikä se haluttu suoritustaso on tai tavoitteellisuus siinä toiminnassa, mitä se on kaikina.
Joo, vaikka musta tuntuu, että nykypäivänä niin kun, monet käyttää valmentajaa ihan vaan siksi, että ne saa semmoisen rutiinin siihen niin kun tekemiseen, mutta mulle itselle tietenkin, mulla oli aika vahva kokemus jo sieltä aikaisemmalta juoksuuralta, että mikä on se valmentajan rooli. Ja sillä tavalla mä tiesin heti, että ilman valmentajaa mä en tähän pysty, että mä tarvin valmentajan. Että vaikka itselläkin sitä tietotaitoa olisi ihan varmasti riittävästi ja kokemusta on riittävästi, niin kyllä mä silti koin, että oma henkilökohtainen valmentaja mulla täytyy olla, jos mä tätä yritän tavoitteellisesti tehdä.
Joo, ja laji kuin laji, niin maailman huipullahan on ei yksi valmentaja, vaan se montakin valmentajaa.
Että no kyllä vain, ja kyllä mullakin itse asiassa tällä hetkellä niitä valmentajia on 2. Että mulla on valmentaja Juuso Simpanen, joka tekee niin kuin juoksupuolen ohjelmat, ja sen lisäksi mulla on fysiikkavalmentaja Harri Yrttiaho, joka tekee sitten niin kuin voima, liikkuvuus ja tavallaan sen fysiikkapuolen harjoitusohjelmat sitten mulle viikoittain.
Kuinka suuresta, no varmaan eri periodeita on sitten vuoden aikana, kun nyt mennään tähän treeniin, mutta että sanotaan vaikka semmoinen, kun ei ole kisat lähellä, että on vähän semmoinen peruskuntokausi tai en tiedä mitä termiä käytät, mutta se on milloin rakennetaan sitä pohjaa taas sitten seuraavalle kisakaudelle, niin kuinka suurista harjoitusmääristä silloin puhutaan suunnilleen?
Puhutaan sellaisesta 10-20 tuntia viikossa.
Et ei siihen, sen enempää kuitenkaan.
Siihen väliin se mulla menee, joo. Eli koska mulla tämä juokseminen ei ole täyspäivästä, eli mä en ehkä pysty siihen käyttämään ihan samalla tavalla aikaa kuin pystyisi sellainen, jolla se olisi ihan puhtaasti niin kuin myös ammatti. Ja mä joudun jonkin verran miettiä myös sitä, että mulle tulee riittävästi sitä palautumisaikaa. Että muutenhan se syö sitä harjoittelun tehoa aika paljon, jos se palautumista ei tule riittävästi. Mutta että kyllä mä sanoisin, että siellä 20 tunnissa se on viikkotasolla silloin, kun tehdään niin kuin isompia määriä. Joitain yksittäisiä viikkoja ihan semmoisella määräharjoittelukaudella voi mennä ylikin ja varmaan meneekin, varmaan lähemmäs 25 tuntia, mutta ne on ihan 1-2 viikkoa vuodessa kohdalla.
Onko se sillä lailla, että suurin osa on sitä peruskestävyyssykkeellä tehtävää tavallaan perustreeniä vaan?
Joo, kyllä vain. Eli sitä semmoista niin kuin matalasykkeistä peruskestävyysalueella liikkumista, niin sitä tulee ylivoimaisesti eniten, kyllä.
Ja onko siinä eri lajeja? Onko se niin kuin aina juoste vai onko sitten pyöräily jotain muuta lajia? Ja miten sä itse asiassa sanoisit, että onko peruskestävyys tuossa lajissa niin lajisidonnainen asia vai pystyykö sitä harjoittaa oheislajilla?
Pystyy harjoittaa oheislajilla ja kannattaakin, koska se tuo kaikki sitä monipuolisuutta, mikä on aina plussaa. Että mulla on oheislajina nyt talvisin sitten hiihto ja sitä pystyn tehdä nimenomaan vain siellä peruskestävyysalueella, että en ole niin taitava hiihtäjä, että pystyisin paljon niitä kovatehoisempia sitten niin kuin sukset jalassa tekemään. Ja sitten kesäkaudella se pyöräily on sitten semmoinen, mitä käytän oheislajina juoksemisen rinnalla. Monet myös lisäksi ui. Että siitä saa kyllä hyvän oheislajin sitten tuohon juoksemiseen myös siihen peruskestävyysharjoitteluun ja palauttavan harjoittelun tekemiseen.
Pyritäänkö se juoksun määrä kuitenkin maksimoimaan siinä? Tai että mä mietin, että onko se, että sen takia käytetään noita oheislajeja, että tulee sitten vaikka nivelten kuormitukset, tämän tyyliset seikat, mitkä sitten ei tavallaan mahdollista sitä, että koko ajan olisi siellä juoksemassa. Vai miten sä sanoisit sen, että vaikka niin kuin sun harjoitusohjelmissa, että onko se niin kuin lähinnä tämmöisten syiden takia, minkä takia sitä hajautetaan ikään kuin eri lajeille?
Joo, kyllä vain mun kohdalla nimenomaan juuri tuon takia. Eli se, että jalat pysyisi kunnossa, eli pystyisi sitten, kun on kisakausi ja se kunto on parhaimmillaan, niin pystyisi sitten siihen optimaaliseen suoritukseen, eikä olisi niitä jalkavammoja. Ja mutta kyllä sitten tietenkin on urheilijoita, jotka kestää sen määrän, niin kuin myös, että ne pystyy harjoittelemaan oikeastaan pelkästään vaan myös juosten. On sellaisiakin urheilijoita, mutta että se on hyvin yksilöllistä ja kyllä mun kohdalla nyt näiden viimeisen 3 vuoden aikana, niin juoksukilometrimäärät on vaan laskenut koko ajan, vaikka niin kuin mun kilpailumatkat on esimerkiksi pidentynyt ja harjoitusmäärä on pidentynyt, mutta yksinkertaisesti se keho ei vaan kestä sellaista iskutusta niin paljon, että sitten on jouduttu näitä oheislajia ottaa lisää ja harjoitustunteja sitten sen kautta enemmän.
Ja se on varmaan se, minkä mainitsit alussa, että on se liivi, missä on sitten energia, mutta sekinhän lisää nivelten kuormaa sitten siinä kisassa.
Joo, kisasuorituksessa kyllä sitä, että sitä painoa tulee niin kuin päälle enemmän. Mm. Mutta että kyllähän myös sillä niin kuin täydellä kisaliivillä tulee harjoiteltuakin. Eli kisaa valmistavia harjoituksia tulee tehtyä niin, että lataa sen liivin sinne ne kisakamat täyteen, että sitten tulee myös se tuntemus siitä, että miltä se juoksu tuntuu silloin, kun se liivi on täynnä. Mutta että tietenkin sellaisia niin kuin harjoitusmääriä ei tule tehtyä tietenkään paljon niin, että tulisi sillä täydellä kisaliivillä mentyä. Mutta olet oikeassa, joo, että siinä on kyllä vaikutusta sillä asialla.
Joo, kyllä se kun nivellet on omasta kokemuksesta muistan armeijassa, missä puhuttiin tuosta, kun oli painoliivit, että siitä niin kuin, että se tuo heti niin kuin nivelille lisärasitusta ja sitten voi tulla rasitusmurtumia, mutta tietenkin sitten vielä jos juoksee, niin se on siis kanssa siinä mukana. Onko sulla muodostunut, tai kun kuitenkin ehkä oot niin sanotusti jo niin kuin aikuinen ihminen, ja sitten taas monissa lajeissa huippu-urheilijat voi olla sellaisia 20V, 30V, ja sitten voi olla tietysti mielessä ehkä, tai mä en tiedä, voit korjata siitä, jos mä oon väärässä, mutta voisin kuvitella, että kun on vähän tullut jo ikä lisää, niin sitten ehkä valmentajaltakin pystyy antaa enemmän ehkä vapauksia, että pystyy suunnitella itse myös, että mitkä on sulle niitä toimivia käytäntöjä. Niin siihen liittyen kysymys, että millaisia on sitten muodostunut jotain sulle vaikka treenirutiineet käytäntöjä. Jos miettii ihan semmoista, että miten sä arjessa tavallaan pyörität koska kuten sanoit, että on vielä täyspäiväinen ammattilainen ja täytyy niin kuin muutakin tehdä, niin miten se arki saadaan rullaamaan, että sitten se on vaikka se melkein 20 harjoitustuntia?
Joo. Se vaatii tietenkin tosi hyvää sellaista suunnittelua niin kuin ennalta ja varsinkin näin perheellisenä vaatii sitä, että niin kuin miettii valmiiksi, että miten se harjoitusviikko niin kuin etenee ja missä välissä ehtii minkäkin harjoituksen tekemään niin, että se on optimaalista. Ja joskus joutuu niitä niin kuin harjoituksia niin kuin vaihtaa eri päiville esimerkiksi, mutta kaikki semmoiset onnistuu sillä, että ennakoi ja suunnittelee ne niin kuin riittävän hyvin. Ja kyllä tietenkin, kun mulla alkaa tuota kokemusta olla, niin kuin, tai on paljon kokemusta sieltä aikaisemmalta juoksuuralta, ja nyt sitten tämä viimeinen 3 vuotta tästä polku-ultrajuoksun puolelta, niin kyllä mulla on vahva semmoinen niin kuin itse tuntemus myös, että mä tiedän, että mikä harjoitus mun kannattaa milloinkin tehdä. Että kyllä mä ihan niin kuin pystyn sanoa, että mä huomaan sen, että jos mun keho vaatii jonkin tietynlaista harjoitusta, että ja sitten rupean selailemaan vaikka harjoitusohjelmaa taaksepäin, että no joo, että mä en ole tällaisia vetoja tehnyt pitkään aikaan, että ei se ihmekään, kun musta tuntuu, että nyt olisi niin kuin sen aika, että mä tarvitsen tämän ja tämän tyyppisen reenin. Että niin kuin se kokemus tietenkin auttaa mua tässä vaiheessa tosi paljon ja varsinkin sitten vielä, että kun on tämmöinen niin kuin, että valmentaja, on niin kuin etävalmennussuhde, että valmentaja ei ole läsnä siinä jokapäiväisessä harjoittelussa, niin tietenkin mulla on niin kuin koen sen omana vahvuutena sen, että mulla on se vahva tausta jo niin kuin siitä omasta harjoittelusta ja tiedän ja tunnen itseni tosi hyvin.
Mutta varmaan kuitenkin melkein päivittäistä on se treeni ja siinä tavallaan täytyy siinä arkipäivässä melkein joka päivä allokoida se tietty aika siihen.
Joo, kyllä. Joo. Eli mun päivä menee käytännössä sillä tavalla, että mä herään aika aikaisin. Mä yleensä nousen 5 aikoihin ja käyn tekemässä päivän ensimmäisen semmoisen PK:n, yleensä tunnin mittaisen 10 lenkin, juoksen aamuisin. Sen jälkeen tulee normi aamurutiinit, sitten päiväksi töihin ja mä teen vähän lyhyempää työpäivää tällä hetkellä. Yritän lopetella aina siinä 1-2 aikoihin iltapäivällä ja sen jälkeen pieni lepo ja sitten se päivän pääharjoitus siihen päälle. Ja yleensä sillä tavalla, että sitten se ilta niin kuin on jo niin, että on aikaa sitten sille palautumiselle ja sitten mitä sitten perheen kanssa tehdäänkin. Mutta että vaatii myös sen, että mä menen myös aika aikaisin sitten illalla nukkumaan, että sitä lepoaikaa tulee yöllä sitten riittävästi, koska se mun päivän ensimmäinen harjoitus lähtee sitten kuitenkin aika varhainaan.
Mitä asioita tai mittareita sä seuraat sitten valmentajan kanssa? Että tässä lajissa ne kisamatkat, kuten tuli ilmi, tai reitit on erilaisia, niin ne ei aina vertailukelpoisia sitten keskenään. Niin, mutta mitä siellä tavallaan viikoittaisessa harjoittelusyklissä, mitä asioita seurataan? Onko vaikka jotain testejä tietyn väliajoa, mistä sitten katsotaan?
Joo. Testejä voidaan tehdä monenkinlaisia, mutta me seurataan eniten, tai minä seuraan kyllä ihan sitä joka päivästä harjoittelua niin kuin sen mun niin kuin oman tuntemuksen mukaan tosi paljon, että miltä tämä tuntui, tämä harjoitus mulla tänään. Ja toki sitten seuraan niin kuin sykkeitä ja kilometrivauhteja ja yritän suhteuttaa niitä siihen, että mitä on sillä samalla reitillä vaikka ollut aikaisemmin, mutta niin kuin mun kohdalla niin kuin ehdottomasti jotenkin tärkeä mittari on aina se, että miltä se tuntuu.
Eli kirjaatko ihan treenin jälkeen fiiliksen johonkin ylös ja sitten katsot, että millaisia on ollut?
Joo, kyllä. Tai kellossa. Kelloon saa sitten aina lisättyä semmoisen merkinnän, että ja sitten appissa ne näkyy sitten tietenkin kaikki sen jälkeen. Tavallaan se toimii mulla semmoisena harjoituspäiväkirjana. Ja sitten sen kautta tietenkin tulee seurattua niin kuin esimerkiksi kilometriä, niin kuin viikkokilometrejä ja harjoitusmääriä ja samaten tietenkin niin kuin kuukausitasolla ja vuositasolla sitten sieltä niin kuin sitä kokonaisharjoitusmäärää.
Onko jotain tämmöisiä sitten ihan VO2-testejä, tämän tyylisiä, hapenotto, muita, sitten mitä otetaan ehkä vähän harvemmin?
Joo, eli sellaista suoraa maksimaalisen hapenottokyvyn testiä, joo. Mä teen yleensä kerran vuodessa sen testin. Eli tämmöinen mattotesti, jossa juostaan esimerkiksi 3 minuutin pätkiä, niin että jokainen veto on niin kuin sitten edeltävään niin kuin kovempi vauhdillisesti ja joka välissä otetaan sitten verinäyte sormen päästä, millä mitataan sitten niitä muun muassa sitä laktaattiarvoa. Että mä oon nyt tähän asti tehnyt sen yleensä vain kerran vuodessa.
Miten muuten sanoisit, että mitkä ominaisuudet on polkujuoksijalle tärkeimpiä? Että onko se just kestävyys, mitä mullakin tässä nyt tuli intuitiivisesti hapeuttoa ja maksimikestävyyttä, mutta onko se sanoisit, että se on tärkein ominaisuus?
No tietysti riippuu siitä, että mikä on se tavoitematka. Että polkujuoksu on tosi laajalla skaalalla, eli ne lyhimmät matkat on varmaan jostain 10 kilometristä alkaen. Ja päättyen sitten sinne useampaankin 100 mailiin, mutta ehkä se 100-mailinen, eli tämä 161, minkä mmä menin nyt viimeksi, niin on semmoinen tyypillinen niin kuin pisin matka näissä kisoissa. Niin ne ominaisuudet, mitä tarvitaan ihan noilla niin kuin ultramatkoilla, mitä minäkin nyt juoksen, niin kyllä se on ehdottomasti se vahva peruskestävyyspohja, mikä tässä peruskestävyyden ominaisuudet on niitä, mitä siellä eniten tarvitaan. Selvää on, että pitää olla niin kuin kyllä koko skaala sinne maksimikestävyysalueelle asti. Niitäkin ominaisuuksia pitää harjoitella, että tavallaan se vauhti on sitten riittävä siinä matkalla. Mutta sitten taas, jos se tavoite olisi juosta niitä lyhyempiä matkoja, niin siellä tarvitaan sitä aivan eri tavalla sitä hapenottokykyä ja sitä maksimaalista hapenottokykyä myös, jos juostaa niitä lyhyempiä matkoja.
Millaista sulla on sitten voimaharjoittelu? Että onko sekin niin kuin juosten jotain ylämäkivetoja tyyppisiä, vai onko sitten ihan punttitreeniä? Ja kuinka paljon sitä on siis ihan tämmöistä perusvoimaa tai jopa maksimivoimaa? Onko sitä esimerkiksi ympäri vuoden ollenkaan?
Joo, eli mä oon nyt tehnyt niin kuin ympäri vuoden, kyllä. Ja mulla on 2-3 voimaharjoitusta tai fysiikkaharjoitusta viikossa. Ja se tehdään kyllä myös samalla tavalla jaksotettuna, että on semmoinen kausi, jolloin tehdään perusvoimaa, maksimivoimaa, sitten on kisaan valmistavaa ja vähän palauttavampaakin jaksoa, että kyllä se voimaharjoittelu on osa kyllä niin kuin polkujuoksijan ja ultrajuoksijankin harjoittelua.
Sanoisitko, että jopa enemmän vielä, jos vertaa sitten maantieteen juoksuun? Että onko se
No varmaan, jos ajattelee, että yleensä näissä polkukarkeloissa niin tulee niitä nousumetrejä, eli sitä vertikaalimetriä ylämäkeä aika paljon, niin onhan se selvää, että siinä tarvitaan sitä voimaa, mutta sitä voimaa tarvitaan myös siihen alamäkeen, eli semmoista niin kuin esimerkiksi reiden etuosien hidastavaa voimaa, millä otetaan se askel vastaan, kun tullaan kilometritolkulla alaspäin, niin kyllä mä uskon, että siitä, että ne voimatasot on hyvät, niin siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa.
Joo, muista kun itse olen salibändiä pelannut siis ihan harrastetasolla, niin muistaakseni siinkin jo meni sillä, että siis jarruttaminen on kaikista eniten lihaskuormaa Joo. vaativa työ, kun se juoksu siis pitäisi pysähtyä.
Joo.
Se nimenomaan se, mikä vaatii sitä voimaa, sitten yllättävänkin paljon.
Joo. Joo, kyllä se on. Ja siis noissa niin kuin esimerkiksi alpeilla juostavissa kisoissa, niin siellä saatetaan tulla yli 10 kilometriä alamäkeä, niin kuin puhtaasti alamäkeä. Niin se on niin kuin ajallisestikin niin pitkä kuorma niin ole reiden etuosille, että kyllä niin kuin voimaa siellä pitää olla. Ja sitä lihaskestävyyttä, että sen jälkeen vielä sä pystyt lähteä tehdä rytminvaihdoksen ja lähteä juokseen sileitä tai takaisin ylöspäin, niin kyllä voimakestävyys on tosi keskeisessä osassa.
Ja tietenkin loukkaantumisten välttämisen kannalta varmaan myöskin, että on sitten lihaksetkin kunnossa.
Joo, kyllä. Siinä on tosi merkittävä tietenkin kanssa.
Miten mua kiinnostaa sitä harjoittelu vielä, kun sitten paljon puhutaan näistä just periodisaatioista ja muista, ja niin kuin yleensäkin semmoinen keskustelu, että voiko kehittää kahta ominaisuutta vaikka samaan aikaan, varsinkin jos on yhtään edistyneempi. Et jos nyt ei puhuta aloittelijoista, jolla voi vaikka nopeus ja kestävyyskin ehkä kehittyä samaan aikaan, jos sohvalta lähtee liikkeelle, mutta siis tämmöisellä nyt ihan kilpatason, niin miten sulla vaikka, kun sanoit just, että on voimassakin menee noin kaudet ja sitten kestävyydessä, niin onko siellä kuitenkin yhdessä periodissa, niin onko siellä sekä voima- ja kestävyyspuolella, mitä pyritään samaan aikaan kehittää, vai miten se vielä menee, vai onko sulla vaan niin kuin yksi ominaisuus aina jossain blogissa, mitä sä pyrit kehittämään muutoin tavallaan ylläpitäviä?
Joo, no me ollaan tehty niin, että kyllä me ehkä keskitytään molemmissa ohjelmissa nimenomaan yhden asian kehittämiseen kerralla. Eli niin kuin siellä voimapuolella niin meillä on yksi kehityskohde, mutta myös siellä niin kuin juoksuharjoittelun puolella yksi kehityskohde, että ne menee niissä periodeissa. Totta kai harjoitusohjelmat niin kuin keskustelee keskenään ehdottomasti, mutta sille ehkä niin kuin pääajatuksena on kyllä, että molemmissa on niitä kehityskohteita. Yhtä aikaa.
Niin, että molemmissa on samaan aikaan.
Joo,
onko tullut tuloksia tai onko niin kuin ollut vaikka, että huomannut, että itse asiassa voi tulla molemmissa joo. samaan aikaan kehitys?
Joo. Siis mulla on nyt vuoden verran ollut tämä fysiikkavalmennus niin kuin tässä mukana. Ja aika nopeasti, kun mä sen aloitin, niin mä huomasin sen, että mä sain aika merkittävän hyödyn noihin tehokkaampiin juoksuharjoituksiin, niin kuin sen voimaharjoittelun kautta. Ja viime kevät oli esimerkiksi mulla tämmöisen niin kuin vauhdin, niin kuin juoksupuolella niin kuin se vauhdin kehittymisen kannalta, niin se harjoittelu sujuu tosi hyvin, koska mulla oli siellä se voimaharjoittelu taustalla niin kuin kans. Ja sitten samaan aikaan huomasin sen, että siinä voimaharjoittelussa niin kuin, tuli kehitystä niissä niin kuin, esimerkiksi painoissa, mitä pystyi käyttämään. Ja sitten myös niin kuin sen myös siinä asiassa, että ei tullut esimerkiksi niin kuin lihaskipuja, että vaikka teki vähän kovemman voimaharjoituksen ja vähän kovemman juoksuharjoituksen, niin silti mun niin kuin elimistö kesti sen niin kuin hyvin ilman, että meni jumiin näin tavallaan sanottuna, että kyllä ne niin kuin tuki tosi hyvin toisiansa, sen mä huomasin viime keväänä.
Kyky harjoitella kasvua.
Kyllä, joo, harjoitella kovaa kasvua.
Niin ja varmaan tuommoisessa lajissa on aika tai jos on kova kyky tehdä vaikka kovaa volyymiä pitkään kovaa määrää, niin silloin, koska kisatkin on noin pitkiä, siis jos tämmöisistä ultramatkoista vielä puhuu. Niin vai miten onko vaikka paljon semmoista, että sä keskustelet muiden sitten kisaajien kanssa, ikään kuin, että millaisia metodeita ihmiset käyttää ja tavallaan haet semmoista vertailupohjaa myös ehkä valmentajan kanssa, että mitä muut tekee ja mikä on ehkä jollain muilla toiminut.
Joo, jonkin verran on, että on tässä tietenkin muutaman vuoden aikana tullut paljon tuttuja ja ystäviä niin kuin täällä juoksun puolella, niin tulee kyllä vertailtua sitä, että miten toinen tekee ja minkälaisia tuloksia on niin kuin saanut sillä aikaan. Ja sitten sitä, että no voisikohan se sopia mulle. No joo, mä oon tehnyt tällä tavalla. Että tietenkin jokainen pitäytyy varmasti siinä omassa kategoriassaan, minkälaisen reitin sille harjoittelulle on valinnut, mutta että musta ne on tosi antoisia keskusteluita aina miettiä, että miten joku toinen tekee ja miten itse tekee ja mitä niissä on yhtenevyyttä ja mitä niin kuin eroja. Että mä tykkään niistä keskusteluista ja niistä semmoisista analysoinneista kyllä niin kuin paljon.
Tuleeko fiilis usein, että ei vitsi, mä haluaisin testata tota, mutta nyt ei pysty, kun mulla on just tää joku blokki menossa täällä.
No joo, joskus tulee kyllä sellaisia, että ei vitsit, että kuulostaa kivalta harjoitukselta, esimerkiksi yksittäiseltä harjoitukselta, että pitäispä niin kuin joskus koittaa. Mutta että kyllä jotenkin itse ajattelen, että kyllä mä niin kuin silti pystyn sen oman punaisen lankani niin kuin säilyttää siinä harjoittelussa tosi hyvin. Että olen tehnyt lyhyemmän aikavälin suunnitelmia ja pitkän aikavälin suunnitelmia ja ei ne mulla heilahda, vaikka toiset tekee mitä. Mutta että on hirmu mukava aina peilata sitä omaa tekemistä myös siihen toisten tekemiseen.
Onko muuten tuolla polkujuoksupiireissä jotain semmoisia, että vähän eri maista tulevat, niillä olisi jotain omia niin kuin harjoituskulttuureita, voisiko sanoa, että ehkä jossain tavallaan, että no vaikka venäläiset harjoittelee tyypillisesti aina paljon tätä ja sitten norjalaiset on tuommoisia, onko tämmöisiä teidän lajissa?
No on varmasti ja se tulee pelkästään jo niin kuin siitä, että meillä ei ole niitä mäkiä ja vuoria. Että mehän joudutaan tosi paljon niin kuin hinkkaamaan täällä Suomessa niin noita lyhkäisiä mäkiä ylös alas, kun toiset saa mennä kilometritolkulla niin kuin ylös alas. Niin kuin, ja sitten että me joudutaan esimerkiksi mäkiharjoittelussa aika paljon myös käyttää talvella ihan juoksumattoa, mitä sitten nämä, jotka asuu tuolla Keski-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa ja muualla, niin niillä voi olla, että niillä on ihan täysin sulat polut käytettävissä ja ihan optimaaliset olosuhteet niin kuin koko ajan siihen harjoittelemiseen, että kyllä niin kuin nämä ympäristötekijät vaikuttaa kyllä paljon. Ja sitten myös tietenkin se, että toiset pystyy myös asumaan siellä korkealla. Eli on niitä urheilijoita, jotka asuu 2000 metrissä. Mä asun 14 metrissä niin kuin merenpinnasta. Että niin. Lähtökohtaisesti on jo aika iso ero.
Ja toinen on vähän niin kuin koko ajan korkean paikan leirillä.
Niin.
Ja sitten kroppa on jo ehtinyt adaptoitua.
Kyllä, mutta toisaalta sitten pitää yrittää ajatella sitä sen kautta, että mulla on mahdollisuus kehittyä sen kautta, että mä meen sinne korkealle. Että mulla on niin kuin tavallaan tekijöitä, joita mä pystyn hyödyntämään mun harjoittelussa ja kehittyä sen kautta. Ja kun taas niillä se on niin kuin se normi, että mitä ne tekee sitten siinä kohtaa, kun ne haluaa lisää harjoitusvastetta. Niin sillä tavalla pitäisi ajatella, että se voi olla meillä jopa niin kuin vahvuus, että meillä on täällä 4 vuoden aikaa. Me joudutaan niin kuin miettiä monipuolisesti meidän harjoittelua, mutta meillä on sitten myös mahdollisuus mennä vuorille ja korkealle ja sillä tavalla hakea lisää vastetta sille omalle harjoittelulle.
Jep, että se on vähän niin kuin työkalu, mitä voi käyttää.
Tavallaan, niin. Tai silleen mä ainakin haluan sen ajatella ja olen niin kuin ajatellutkin, että meillä on sitten semmoinen salainen ase.
Onko talviolosuhteista sitten etu, tai onko kisoja esimerkiksi ikinä semmoisissa olosuhteissa ollut, että on niinku ihan talvikeli, lunta? Ja...
No, ei, mun kohdalla ei ole ollut sillä tavalla, että olisi satanut lunta vaikka, tai olisi pitänyt juosta semmoisessa kisaa, että on ollut lunta. Mutta esimerkiksi kyllä nyt niin kuin tämän vuoden MM-kisoissa Innsbruckissa, niin reitillä oli vielä lunta. Mä en itse osallistunut, en pystynyt silloin juoksemaan, mutta kyllä semmoisiakin kisoja on. Ja sitten tietenkin kisoja, missä se sää vaihtelee, että yhtäkkiä yllättäen saattaakin tulla lunta. Tai sitten kun mennään tosi korkealle, niin siellä saattaa olla vielä lunta, että kyllä sitäkin on. Mutta mun kohdalle ei ole vielä vaan sattunut. Mutta harjoitusolosuhteissa kyllä on ollut. Että ihan vaikka kesällä on ollut tuolla Alpeilla, niin siellä on kuitenkin vielä sitten ollut poluilla lunta kanssa.
Niinpä. Miten tärkeän sä muuten omalla kohdalla pidät olosuhdetta tai sitä, että se maasto vaihtuu ja semmoista ehkä puolta tuossa sun lajissa, että jos, tai monia lajeja, mitä voi harrastaa aina niin kuin samanlaisessa sisähallissa, mutta sitten tuossa on tavallaan se luontoelämä, niin kuinka tärkeäksi sä itse koet sen nimenomaan, että se on luonnossa ja vaihtelevissa olosuhteissa se suoritus tapahtuu?
Joo, no mä tykkään siitä kyllä tosi paljon Ja mun mielestä se tuo aina semmoisen kivan lisäelementin siihen harjoitteluun, että mikä se keli nyt milloinkin sitten on tai missä sen harjoituksen niin kuin tekee. Että kyllä se mun mielestä tuo aika paljon sitä monipuolisuutta lisää ja kyllä se niin kuin laajentaa sitä näkemystä niin kuin, ja esimerkiksi jos ajattelee vaikka kilpailua, niin ei mua hetkauta, jos siellä on yhtäkkiä tosi kurja sää, koska mä oon ehkä harjoitellutkin sellaisissa olosuhteissa. Niin kuin myös, että niin kuin esimerkiksi tämä Ruotsin kisa, niin meillä oli kyllä ihan Vaasassa yhtä lailla kanssa silloin märkää ja kuraa ja ihan karsee keli. Että mä olin jo niin kuin aika tottunut siihen keliin, mutta että sitten jos meillä tulisi tuolta se urheilija, joka on elää ja asuu niin, että on plus 30 astetta koko ajan, niin totta kai se on sille iso muutos sitten olla yhtäkkiä semmoisissa heikoissa tai huonoissa keliolosuhteissa. Mutta niin, ympäristötekijät vaihtuu ja joka ei sitä siedä, niin sitten on varmaan väärässä lajissa.
Niin. Koetko sä harjoittelussa, että jos on lenkkejä sitten poluilla, niin koetko sä, että se on semmoinen nautintotekijä jopa, että sä pääset olemaan vaikka metsän keskellä tai millaisia ne maastot sitten ikinä onkin?
Joo, siis mä tykkään nykyään kyllä tosi paljon siitä rauhasta, mikä on niin kuin metsässä ja poluilla, että siellä ei ole jengiä. Että siellä saa yleensä olla tosi yksin. Ja nyt kun on oppinut siihen, että siellä on myös turvallista. Että enemmänhän kaikkia riskitekijöitä on niin kuin kaupungissa kuin, niin kuin tuolla metässä. Että sitten kun on kello ja puhelin mukana, niin tietää, että ei sinne nyt voi eksyä. Niin kuin, että kyllä mut sieltä löydetään ja mä pystyn apua hälyttämään, jos niin kuin semmoinen tilanne tulee, että mulla on niin kuin poistunut kokonaan niin kuin se elementti, että mä pelkäisin liikkua yksin metsässä, niin kyllä mä nautin siitä tällä hetkellä tosi paljon, että siellä on se rauha ja tosi usein myös semmoinen niin kuin ajantaju katoaa, kun juoksee niin kuin poluilla, että saattaa olla semmoinen tunne, että no mä oon mennyt puoli tuntia ja sitten katsoo, niin oho, että onkin puolitoista tuntia, pitäisikö niin kuin, että aika on mennyt niin nopeasti, koska siitä nauttii niin paljon, ja varsinkin jos on vielä niin kuin, että on hyvä sää ja se polku on hyvässä kunnossa, niin kyllä se on tosi suuri nautinto.
Jos sä menet treenilenkille, niin tiedätkö sä aina sen lenkin etukäteen vai onko joskus sillä, että sä vähän siellä sovellat, että mihin suuntaan sä meet? Ja...
Joo, silloin kun mä kotioloissa harjoittelen, niin kyllä mä aina tiedän sen, että minkä lenkin mä meen. Mutta sitten jos on vieraassa paikassa, niin silloinkin kyllä suunnittelen etukäteen, mutta silloin mulle tapahtuu useammin niin, että mä käyn vielä kattoos tuolla ja mihinkään tuo menee. Mä käyn vielä tuota polkua, tuo näyttää kivalta, että silloin käy enemmän sellaista säätämistä ja säveltämistä siinä reittivalinnassa, mutta että kotioloissa kyllä mä aina tiedän etukäteen, että minkä lenkin mä meen ja mistä juoksen.
Joo. Kyllä. Sitten voisi tuosta ravinnosta hetken, no senkin voi varmaan jakaa kahteen asiaan, eli niin kuin yleisesti ravintoa, sitten vielä ehkä erikseen, että miten sitten kisoihin valmistautuessa just sitä ennen kisaa, mutta miten yleensä, niin onko se samantyyllisesti kuin muissa kestävyyslajeissa, että semmoinen hyvin hiilihydraattipainotteen ruokavalio ja sanotaan, että syön niin paljon melkein kuin jaksat, vaan että kaikki kyllä kuluu?
No joo, kyllä se melkein niin on, kyllä, että mä syön hyvin kasvispainotteisesti. Kasvisruokaa tosi harvoin enää kyllä niin kuin lihaa, kalaa, kanaakaan, että pääsääntöisesti kasvisruokaa ja mä oon aika semmoinen niin kuin, mitä mä sä kuvailisin, joustava siinä syömisessä, että mä pidän aina tärkeimpänä sitä vaan, että tulee syötyä riittävästi ja mä löydän joka paikasta kyllä aina niin kuin jotain syötävää, että ikinä mulle ei niin kuin nälkä jää. Ja tykkään tietenkin syödä paljon, mutta syön myös herkkuja ihan viikoittain, päivittäin. Että en mä niin kuin ole mitenkään kategorioinut tai rajannut sitä, että mitä mä voin syödä tai mitä mä en voi syödä. Että mä suhtaudun kyllä siihen syömiseen tosi joustavasti ja sallivasti ja sillä ajatuksella niin kuin kaikkeen muuhunkin, että sitä mitä mä haluan. Ja se on varmasti niin kuin osa-alue, mihin voisi panostaa paljonkin, jos haluaisi, mutta tällä hetkellä mä en pidä sitä niin merkittävässä roolissa, niin kuin, että mä tiedän, että sitä ruokaa tulee riittävästi. Se on niin kuin se asia, mihin kiinnittää aina niin kuin huomiota, mutta että varmasti siihen laatuun voisi panostaa, jos haluaisi. Ja se voi olla sitten semmoinen kohta, mihinkä mä voin jossain kohtaa, kun kehitystä ei enää mitenkään muuten tapahdu, niin sitten vaikka kiinnittää enemmän huomiota. Mutta tällä hetkellä se tuntuu siltä, että tärkeintä on, että ravintoa tulee riittävästi.
Niin kuulostaa, että ei haittaa sosiaalista elämää lainkaan, koska...
Ei, joo. Ei haittaa. Ei ollenkaan. Että tiedän, että on urheilijoita, jotka haluaa tosi tiukasti pitää siitä kiinni, mutta meidän perheessä on 5 henkeä ja sitä on vaan niin kuin tottunut siihen, että ei sillä ruveta säveltämään kauheasti. Sitä samaa.
Koska toihan voi olla monilla urheilijoilla semmoinen, että tai just tuo ravinto, että koska meidän taas ihmiselämässä yhteiskunnassa niin monet semmoiset sosiaaliset kohtaamiset liittyy aina jonkun ruoan tai juoman tai jonkun muun ääressä, niin sitten, että jos on tiukalla ruokavaliolla, niin vaikka joku laji, joka vaatii vaikka painonhallintaa tai niin kuin näin, niin sitten se voi olla semmoinen asia tietenkin, mikä sitten taas jo häiritsee muuta tai joutuu tekemään niin kuin niitä uhrauksia sitten, että
joo,
jos on huippu-urheilija jossain lajissa, niin sitten ei pysty jokaiseen vaikka tilaisuuteen osallistumaan.
Joo, kyllä. Joo, ymmärrän täysin, mitä tarkoitat. Ja varmasti näin on. Ja siis sehän on ihan täysin jokaisen oma henkilökohtainen asia, että miten sen ruokailun, niin kuin, kuinka ison roolin sille antaa. Mutta sitten niin kuin, sit tavallaan niin kuin pitää kestää se, että siitä tulee niitä sosiaalisia tilanteita esimerkiksi, mitkä rajoittuu niin kuin sen esimerkiksi ruokailun takia. Mutta joo, kukainenkin saa tehdä niin kuin haluaa. Mä oon toistaiseksi pärjännyt näin tosi hyvin, että mä oon välillä miettinyt, että jos mä olisin ammattilainen, niin varmaan mä sitten kiinnittäisin siihenkin enemmän.
Mutta päihteiden käyttö, se ei varmaan sovi kuitenkaan kovin usein, koska se sitten taas sotkee koko palautumisen niin totaalisesti. Että...
No se sotkee tietenkin sen palautumisen ja niin kuin sen harjoittelun, mutta... Niin kun, kyllä mä esimerkiksi alkoholia käytän silloin tällöin, kun on sille sopiva niin kun aika, mutta että selvähän on, että se kyllä niin kun pitää ajoittaa niin, että se ei sitä kokonaisuutta häiritse, mutta että en missään tapauksessa ole niin tarkka, etteikö niin kun voisi alkoholiakin joskus ottaa.
Just luin tuossa taas, oli uutta tutkimustietoa tai koottu kaikki... Nyt taas papereita alkoholin käytöstä, mitä oli tullut tieteellisiin, niin siinä oli just taas se tavallaan perusviesti, että se on jo 2 annosta viikossa, mikä käytännössä, ellei ole poikkeukselliset geenit, niin siinä alkaa jo ne haittavaikutukset, että no siihen hyvin moni ihminen varmasti lukeutuu siihen 2 annosta tai enemmän. Että se on aika, tai niin kuin oli itsellekin taas muistus, että se on aika pieni määrä itse asiassa.
Mikä vaikuttaa. Niin, joo, ja kyllähän muuhun. Sen niin kuin heti huomaa. Leposykkeessä yön aikana esimerkiksi ja siinä palautumisessa, että jos siellä on alkoholia niin kuin taustalla, että kyllähän niin kuin se kaikissa mittareissa kyllä niin kuin näkyy. Ja siksi varmasti niin kuin se pitää ollakin niin kuin ajoitettuna niin sanotusti oikein siihen palautumisjaksoon tai ylimenokaudelle, eikä sitten missään tapauksessa niin kuin urheilijalla jossain siellä harjoituskauden tärkeimmissä kohdissa tai kilpailukaudella.
Tarviiko polkujuoksussa mitään lisäravinteita? Käyttää. Vai onko se sitten lähinnä semmoinen asia, että jos on muuten elimistössä muista syistä ikään kuin jotain puutteita, niin sitten jotain vitamiineja tai muuta, mutta onko se laji, vaatiiko se tavallaan mitään ekstraa se?
No, mä en käytä esimerkiksi itse, mutta tiedän urheilijoita, jotka käyttää lisäravinteita. Ja mutta sitten esimerkiksi niin kuin vitamiineja, rautaa, ne on sellaisia, mitä tulee niin kuin itse otettua, mutta niin kuin en... Oikeastaan ikinä mitään tällaisia niin kuin proteiini, ekstra proteiineja tai sen tyyppisiä niin kuin käytä. Ihan jotain yksittäisiä, mutta ei mitään sellaista niin kuin säännöllistä käyttöä. Esimerkiksi mulla itsellä on, mutta en mä tiedä. Ehkä varmaan jossain voimakaudella voisi saada jostain proteiinivalmisteesta hyötyä silloin, kun hakee sitä maksimivoimaa esimerkiksi. Tai sitten varmaan niin kuin palautumiseen jotain
Käytätkö jotain hiilihydraatteja treeni aikana, jos sulla on vaikka pidempi juoksutreeni, niin silloin...
No joo, siis tankkaukseen, joo. Kyllä. Että sehän näkyy sitten niin kuin heti, että niin kuin, energiaa pitää ottaa sen kovatehoisenkin niin kuin harjoituksen. Ja siis ihan tietenkin vaikka jonkun pitkän lenkinkin niin kuin aikana. Että muutenhan suoritusteho kyllä niin kuin laskee, kyllä. Mutta tavallaan se, että mitä se energia on, niin siis sehän on jotain sokeria. Se on käytännössä geelejä, jotain vauhtikarkkia. Tai sitten urheilujuomasta tuleva energia, mitä tulee niin kun sit harjoitussuorituksen aikana otettua. Kyllä. Ja sitä mä käytän aika paljon ihan myös siksikin, että se vatsa tottuu siihen energian niin kuin sulattamiseen siinä niin kuin sillä harjoitusteholla, millä mennään. Ja se on niin kuin tosi keskeinen sitten ajatellen noita kilpailussa käytettäviä niin kuin tankkauksia ja energioita, että sun kroppa on tottunut siihen energian ottamiseen.
Niin, että se on myös yksi kyky tai ominaisuus, että kuinka hyvin sun kroppa pystyy imeyttämään sitä hiilaria. Sitten
joo, siis kyllä sitä pitää harjoitella. Joillakin se tulee varmaan ihan luonnostaan, mutta että kyllä mä esimerkiksi ihan säännöllisesti käytän niitä tuotteita, mitä mä käytän kisassakin. Sen takia, että mä tiedän, miten mun kroppa reagoi niihin. Että se on niinku sellainen asia, missä mun mielestä ei ehkä sit kannata antaa niinku kavereille sitä tasotusta, että menee vaikka se vatsa sekaisin tai se energia ei imeydy optimaalisesti siinä kisan aikana, koska sitä voi kuitenkin harjoitella. On varmaan ihmisiä, joilla se ei siis toimi. Kaikki on yksilöllistä ja yksilöitä, mutta että mä oon tehnyt niin ja musta tuntuu, että mulle on siitä niin kuin hyötyä, että mä tiedän minkälaisen määrän energiaa mun elimistö pystyy niin kuin tunnin aikana vaikka käsittelemään ilman, että mun suoritusteho siitä laskee.
Ja eikö sanota, että kisoissa ei kannattaisi kokeilla mitään, mitä ei ole treeneissä jo kokeilla?
No joo, kyllä ehdottomasti näin, mutta siis mun on nostettava kyllä niin kuin käsi pystyyn, että olen kyllä tehnytkin niin, että on kisassa ottanut ihan uutta energiaa ihan toimivasti, mutta et tiesin, että pystyn siihen luottamaan, että mun elimistö sen käsittelee, mutta kyllä mä ehdottomasti kaikille suosittelen sitä, että niitä niin kuin tuotteita, mitä kisoissa käyttää ja kovatehoisissa harjoituksissa, niin kannattaa kyllä niin kuin kokeilla ennalta, että ei mene sitten se hyvä harjoitus tai kisasuoritus pieleen sen takia, että se energia ei olekaan imeytynyt tai muuten toiminut hyvin.
Millainen sulla on sitten kisoja edeltävä viikko, jos nyt miettii sit sekä treeniä että sitä ravintoa, että sanotaan, että vaikka lauantaina olisi kisat, niin missä vaiheessa, no varmaan treeni on jo aikoin sitten alkanut vähän niin kuin rentoutua, mutta jos miettii vaikka edeltävä viikon, niin miltä se suunnilleen näyttää tai näytti vaikka sun edellisen kisojen yhteydessä?
Joo, eli treeni kevenee siinä jo niin kuin pari viikkoa ennen sitä kisaa, siksi että saadaan se kaikki harjoituskuorma niin kuin sieltä pois. Ja tietenkin kun se treeni kevenee ja harjoitusmäärä niin kuin vähentyy, niin elimistöhän alkaa silloin jo niin kuin keräämään sitä energiaa, kun sitä ei kulu tietenkään ihan yhtä paljon kuin, niin kuin silloin, kun harjoittelee kovempaa. Ja siinä yleensä noin viikko ennen kisaa, niin kyllä mä nyt silleen katson, että mulla tulee ainakin niin kuin määrällisesti syötyä niin kuin hyvin ja laadukkaasti, mutta mä koen, että mä en varsinaisesti tankkaa mitenkään, että mä niin kuin aivan överisti vaikka hiilihydraattia yrittäisin saada niin kuin kehooni, koska ei se määräänsä enempää sinne kuitenkaan varastoidu. Ja sitten itse asiassa ne hiilihydraattivarastot niin kuin suorituksessa kuitenkin hupenee siitä aika nopeasti. Että sitten keskeisempää on, että siinä kisan aikana pystyy ottamaan sitä energiaa sisään tasaisesti. Että se on kyllä niin kuin mun mielestä tärkeämpää kuin se, että olisi ennalta yrittänyt jotenkin kehoonsa varastoida sitä energiaa. Ja sitten mä oon kokenut myös, että kun harjoittelu niin kuin kevenee ja sitten jos niin, kun, niin sanotusti yrittäisi tankata ja syödä tosi paljon, niin tulee tosi epämiellyttävä olo kehoon siitä niin kun ylimääräisestä hiilihydraatista, että niin kun kehosta tulee sellainen niin kun tukkonen ja väsynyt ja ehkä jopa niin kun lihaksekin kipeäksi. Sitten se on niin, kun niin epänormaali olotila omassa kehossa, että se ei ole kyllä kiva kisaviikolla. Että mieluummin lähestyy niin kuin semmoisen normaalin syömisen ja kuitenkin tavallaan semmoisen laadukkaan syömisen kautta, eikä niinkään sen kautta, että yrittäisi niin kuin saada överisti syötyä.
Niinpä, ja sitten just kisojen aikana tapahtuva tankkaus on sitten se, millä se ratkaisee.
Joo, se on se, mikä niin kuin ratkaisee, varsinkin noilla ultramatkoilla, niin se sen kyllä ratkaisee. Eli kyllä se meno hyytyy niin kuin jo muutaman tunnin jälkeen, jos ei saa sitä energiaa otettua sisään, tai se energia, minkä ottaa, niin tulee ulos, niin kyllä se meno alkaa hyytyä. Että kyllä niin kuin keskeisintä on, että tasaisesti saa ja pystyy syömään. Ja silloin, kun se syöminen on tasasta siinä kisan aikana, kun mennään niin kuin jossain yli 10 tunnissa, niin se tasaisuus on siinä myös se avainsana. Että se, että sä et vedä kerralla niin kuin tunnin energioita sisään, vaan että sä otat 2-3 kertaa siinä tunnin aikana sitä energiaa, niin palvelee sitä, että se energiataso pysyy niin kuin tasaisena ja elimistö pystyy sen käsittelemään.
Onko muuten kisa-aikana, niin onko se kaikki nestemäistä vai tuleeko myös kiinteitä?
Joo, kyllä mä käytän myös kiinteitä. Pääosin energian otan geeleistä ja sitten niin kuin korkeaenergisestä urheilujuomasta, mutta käytän myös sellaisia marmelaadeja, jotka on pureskeltavia, pehmeitä pureskeltavia, ja yleensä myös käytän banaania jonkin verran, että se vatsa ei ole ihan tyhjä, että siellä on jotain siellä vatsan pohjalla, ja sitten myös, että kaikki ei tule siitä ihan nopeasta sokerista, vaan että olisi sitten vähän semmoista hidastakin hiilihydraattia sen banaanin kautta siellä vatsassa.
Joo. Millaisia ajatuksia sitten, jos on tämmöinen ultrapitkä kisa, niin mitä siinä vaikka lähtöviivalla sitten, liikkuuko siinä mitään ajatuksia päässä ja sitten kun kisa lähtee käyntiin, niin miltä se päässä ne maisema siinä näyttää?
No, toi on kyllä hyvä kysymys, koska siis mua jännittää niin kuin ihan hirveästi edelleen olla siinä starttiviivalla. Ja vaikka nyt ajattelee, että on kokemusta ja on tämän ikäinenkin, niin kyllä mun täytyy silti sanoa, että se jännittäminen on todella niin kuin, se on ihan käsin kosketeltavaa, koska kyllä mulla viimeksi ihan niin kuin tärisi jalat, kun mä odotin sitä starttia. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että mä tarvin sen, että jos mä oon siinä lähtöviivalla silleen, niin kuin, että no mitäs tässä nyt, että eipä tässä mitään, että lähdetäänkö pian juokseen, niin en mä ole silloin kyllä latautunut siihen kilpailuun. Että kyllä siitä niin kuin tosi iso osa siitä kisakokemuksesta jää pois, jos sitä jännittämistä ei ole. Ja se jännittäminen alkaa kyllä niin kuin sillä, niin kuin yleensä siinä on kisapäivänä. Että se kyllä kuuluu siihen mun kilpailukokemukseen, että mua jännittää. Mutta heti kun päästään matkaan, niin sitten se kyllä niin kuin unohtuu se jännitys. Että sen jälkeen mä oon aika vahvasti semmoisessa omassa kuplassani ja pystyn niin kuin olemaan vain itseni kanssa ja vähän niin kuin poissulkeen sen niin kuin ulkopuoliset tekijät, että jännitys kaikkoaa ja sen jälkeen mä niin kuin kyllä nautin sit juoksemisesta ihan täysillä sitten.
Onko se sillä, että siinä ei tule edes ajateltua juuri mitään muuta, että se on vaan sitä niin kuin juoksua?
Joo, mulla se on sillä tavalla. Siis mä itse asiassa kelasin kysymystä tässä ihan muutamia päiviä sitten, että mitä mä mietin viimeksi niin kuin sen 18 tunnin niin kuin aikana, niin mä en saa niin kuin mieleeni asioita, että mä olisin pohtinut vaikka, että jotain semmoista niin kuin arkista asiaa, niin kuin vaikka niin kuin perheeseen liittyvää, että kyllä mä oon niin kuin tosi vahvasti niin kuin siinä suorituksessa ja siinä omassa olotilassa, ja sitten mä jaan aina tuommoisen kisamatkan yleensä niin kuin huoltoväleihin. Että nyt esimerkiksi niin kuin, kyllä mä niin kuin mietin sitä, että kun mä tuun sinne seuraavaan huoltoon, mä näen mun puolison siinä, vaikka se ei saanut mua huoltaa, niin me voidaan muutama sana vaihtaa ja niin kuin semmoisia asioita. Ja mietin niin kuin myös sitä, että tosi paljon sitä, että miltä musta tuntuu, että mitä mä tarvin nyt, pitäisikö mun syödä, pitäisikö mun juoda, onko tämä vauhti hyvä, tuntuuko mulla jossain jotain, että mä oon ainakin kyllä tosi vahvasti semmoisessa omassa, mä oon aina sanonut, että mä oon omassa kuplassa sen kisasuorituksen niin kuin aikana.
Ja sitten jos on sykkeet menee kovaksi, niin sitten hän ei oikeastaan pystykään enää hirveästi, mutta sitten sanotaan jollain peruskestävyysvauhdilla, niin lenkillä semmoisessahan pystyy ajatella.
Joo, siinä pystyy, joo kyllä tuommoisessa kisassa pystyy, mutta että jos olisi niin kuin mentäisiin kovemmissa vauhdissa ja olisi lyhyempi kisa, niin totta kai silloin sun on niin kuin keskityttävä niin kuin todella voimakkaasti siihen omaan etenemiseen.
Onko sulla muuten treenilenkeillä sama, että sielläkään ei tule mietittyä, vai onko se sitten se on ihan eri maailma?
No jossain tämmöisissä niin kuin peruskestävyyslenkeillä, niin niissä mä voin funtsia ihan mitä vaan niin kuin harjoituksissa, mutta sitten niin kuin kovatehoisemmissa, niin kyllä niihinkin mä niin kuin keskityn kyllä aika vahvasti, että on tilanteita, että tulee joku tuttu vastaan ja mä en noteraa.
Niin
kuin, että kyllä mä oon sitten niin kuin kovavauhtisimmissa harjoituksissa, niin kuin kotioloissakin, niin keskityn kyllä siihen omaan tekemiseen. Kyllä, joo. Ja sitten jos mä oon vaikka jonkun kanssa lenkillä, niin silloinhan se tilanne on niin kuin hyvin eri, että pystyy juttelemaan ja seurustelemaan siinä juostessa kyllä. Että sitten se on paljon semmoista sosiaalisempaa kuin silloin tietenkin, kun mä menen yksin.
Kun sä vedät yksin treenilenkkejä, niin vedät sen aina, tai onko sulla ikinä vaikka kuulokkeet päässä?
Joskus.
Vai vaihteleeksi?
Joskus. Vaihtelee. Vaihtelee itse asiassa aika paljon, että jos mä vaikka juoksen juoksumatolla, niin yleensä on kuulokkeet, koska silloin on siellä kuntosalilla, missä on paljon muitakin ihmisiä. Mutta että jos lähden jollekin pk-lenkille tai aamulenkille, niin tosi harvoin mulla on kyllä kuulokkeita. Että mä tykkään olla yksin ja jotenkin kuulostella sitä olotilaa. Ja mä uskon, että se on myös niin kuin semmoinen asia, mikä on opettanut mut tosi hyvin tuntemaan niin kuin itseni. Että mä pystyn ihan hyvin harjoittelemaan ilman sykemittaria, koska mä tiedän tasan tarkkaan, mikä mun syke on koko ajan. Että mä oon niin kuin oppinut tuntemaan itseni niin hyvin niin kuin sen kautta, että mä oon yleensä harjoitellut itsekseni ja just ilman semmoisia ulkopuolisia ärsykkeitä.
Joo, mä oon itse huomannut, jos käy ihan vaan huvikseen vetää jonkun juoksulenkin vaikka 10 kilsaa, niin nyt ehkä talvella ei juuri tule, mutta sitten kun taas lumet sulaa ja tulee vähän aurinko alkaa paistaa, niin siis se, että jos menee ilman kuulokkeita, niin se alkuun tuntuu vähän niin kuin tylsemmältä, tai koska on tottunut kaikkeen ärsykkeeseen, mutta sitten jotenkin se, kun se lenkki on vähän lähtenyt rullaa pidemmälle, niin sitten pääsee niin kuin helpommin sellaiseen flow-tilaan.
Joo.
Ja sitten taas, jos on se joku musiikki, niin se on ehkä helpompi tavallaan lähteä sinne lenkille, mutta sitten se ei ehkä tule yhtä korkeaa semmoista flow-tila-fiilistä sitten sen lenkin loppupuolella ja sen myös jälkeen tavallaan, että millainen fiilis tulee siitä, että nyt mä tein tämän. Ja tavallaan olin hetken ihan vaan omissa ajatuksissa ja monesti onhan mulle, että alkaakin tulla tosi paljon semmoisia ajatuksia, mitä ei ole koskaan mulla on tullut mieleen, kun ei ole tavallaan mitään muita ärsykkeitä ja sitten on vähän syke koholla koko ajan ja on tavallaan se oman pään sisällä vetää vaan sitä lenkkiä. Niin.
Kyllä joo, ja sitten siihen liittyy varmasti myös se, että silloin sä pystyt niinku visuaalisesti havainnoimaan asioita eri tavalla, kun ei tule sit auditiivista ärsykettä niinku sieltä korvien kautta. Joo, mä samaistun tuohon kyllä, että pystyy ajattelemaan aivan eri asioita silloin, kun ei ole niitä kuulokkeita. Mutta et kyllä mä sitten toisaalta myös ymmärrän niitä, jotka niinku haluaa niitä käyttää, että ne saa siitä sen semmoisen niinku energian tai jonkinlaisen boostin tai saa vaikka kiinni jostain juoksurytmistä paremmin sen kautta, että ne kuuntelee vaikka niin kuin musiikkia, niin toisille se varmasti sopii. Mutta että mä en itse, niin kuin, että mulla se ei ole mitenkään tärkeässä osassa ja en ole koskaan kisassa käyttänyt niin kuin kuulokkeita niin, että olisin kuunnellut jotain tai näin, niin mä ehkä jotenkin pidän sitä myös varmaan semmoisena turvallisuustekijänäkin, että kyllä mä ihan mieluusti tykkään niin kuin kuulla, mitä ympärillä tapahtuu. Ja niin kuin nyt esimerkiksi tuolla Kuulamannenin kisassa, niin oli kyllä mulle niin kuin elämys, kun mentiin yöllä ja oli oikeasti siis todella pimeätä. Siis oli oikeasti siis tosi tosi pimeätä, kun oli niin sellaista mutasta ja märkää, niin se maakin oli niin kuin ihan mustaa. Ja sitten kun oli oma otsalampu, että tuli vaan niin kuin se otsalampun niin kuin valokeila siihen, niin musta niin kuin tuntui, että kuuloaistikin niin kuin terävöity. Että, niin kuin, että vaikka takana ei tullut ketään, niin silti mukaan niin kuin kuuli, kun siellä jossain kilometrin päässä tuli takana joku. Niin kuin, että oli tosi herkkä sitten, kun ei ollut mitään ärsykkeitä niin kuin oikein muuta kuin oli pimeätä.
Niin.
Että oli vaan se oma valokeila siinä ja sä olit yksin siellä pimeässä metässä ja eteni. Niin musta se oli niin kuin tosi siisti fiilis, että tykkäsin siitä kyllä niin kuin kovasti ja siinä mietin, että jos olisi kuulokkeet korvissa, niin ensinnäkään siitä pystyisin niin kuin reagoimaan siihen, että jos takaa tulee joku vaikka ohi, että varmasti niin kuin säikähtäisi. Ja sitten kyllä niin kuin sitä, että ei vitsit, että semmoiset, jotka kuuntelee jotain, niin ne jää kyllä kaikesta niin kuin siitä paitsi, että kuinka siistiä se oli oikeasti niin kuin edetä siellä pimeässä.
Oliko se muuten massalähtö vai tämmöinen väliaika, että menit sen yksin tosiaan siellä?
Joo, siis kaikki lähti niinku yhdessä, mutta se porukka jakaantuu tietenkin sit niinku tosi nopeasti. Niinku, ja kärkessä tietenkin tulee sitten erotkin niinku aika nopeasti siinä kasvaa. Ja polulla kun mennään, niin aina mennään tietenkin peräkkäin. Ja sä et voi ihan kintereillä juosta, että siinä on aina oltava niinku pieni välikin. Mutta käytännössä mä juoksin kyllä koko matkan niinku yksin. että oli kohtia, jolloin niin kuin ohitti ja saattoi olla, niin kuin, että ohitti kymmeniä ihmisiä kerralla, koska ne meni jonossa. Mutta että tavallaan niin kuin siinä mun vauhdissa ei ollut ketään muita, enkä mä ollut kenenkään mun vauhdissa, että mä kyllä etenin täysin niin kuin omaan tahtiin.
Joo, mitä sä sanoisit? Tämä kiinnostaa ehkä just sen takia myös, kun sulla on ehkä vähän poikkeuksellinen toi just, että sä oot ikään kuin, sulla on tämä kilpaurheilijavaihe, mutta sitten sulla on myös pitkä elämänvaihe, että sä et ollut kilpaurheilija. Ja on tavallaan semmoista vertailukohtaa, mitä ehkä harvalta sitten taas kilpaurheilijat löytyy, koska monesti se on niin, että sä tavallaan lapsesta asti oot kilpailuja tosissaan sitä tehnyt, niin miten sä sanoisit, että tämä kilpajuoksu niin on sitten vaikuttanut sun muuhun elämään ja ehkä onko se, jos ottaa vähän semmoisen psykologisen, henkisen, psyykkisen puolen ja sitten ehkä sosiaalinen puoli näihin puoliin, niin miten sä koet, että tämä on vaikuttanut?
Niin kuin nyt tällä toisella jälkimmäisellä
juoksu-uralla tavallaan. Nimenomaan.
No joo, siis silloin kun mä rupesin uudelleen niin kuin harjoittelemaan ja ihan säännöllisesti, systemaattisesti harjoittelemaan 3 vuotta sitten, niin kyllä siinä niin kuin elämä muuttui ja niin kuin perhe-elämäkin niin kuin tietenkin muuttui, koska mä käytin siihen harjoittelemiseen enemmän aikaa ja mutta toisaalta se oli myös sitten sitä korona-aikaa, jolloin niin kuin ylipäätäänkin tuntui, että arjessa oli enemmän aikaa, kun kukaan ei mennyt mihinkään eikä mitään tapahtunut niin kuin missään. Niin aikaa vapautui käyttöön. Et silloin niin kun tapahtui ehkä niin kun perhe-elämässä sellainen muutos, että siis meillä on tosi urheilullinen perhe kokonaisuudessa, että kaikki on niin kun aina tämän niin kun urheilemisen ymmärtänyt, mutta et muutos oli tietenkin se, että mä aloin niin kun vakavammin suhtautua siihen omaan harjoitteluun ja sitten se, mitä ajattelee, että mitä on niin kuin sosiaalisessa elämässä niin kuin muuten tapahtunut, niin tietysti on ehkä tämmöinen sosiaalinen piiri vaan laajentunut niin kuin urheilusta tulevien niin kuin ystävien ja tuttavien kautta. Ja tavallaan on nyt osa tuota polkujuoksijayhteisöä, mikä on Suomessa mun mielestä aika tiivis, varsinkin niin kuin esimerkiksi tuolla sosiaalisen median puolella, niin paljon on semmoista niin kuin yhteisöllisyyttä. Ja sitten noissa niin kuin polkujuoksutapahtumissa, että kyllä niin kuin tällainen niin kuin sosiaalinen kanssakäyminen juoksun osalta on kyllä ehdottomasti niin kuin lisääntynyt tosi paljon, mitä se oli niin kuin aikaisemmin. Ja en mä niin kuin koe, että olisin jäänyt tietenkään yhtään mistään niin kuin paitsi, että ennemminkin elämä on kyllä tosi paljon rikastunut ja niin kuin oma arki on rikastunut niin kuin nyt tämän toisen juoksu-uran myötä, kyllä. Ja sitten niin kuin ehkä itselle henkisesti, niin kyllä mä niin kuin koen, että varmaan semmoinen itsetunto on vielä niin kuin vahvistunut, että kun taas on saanut kokea sen, että on tuossa juoksemisessa hyvä ja saa sen kautta niin kuin niitä ilon aiheita vielä enemmän niin kuin jokapäiväisessä arjessa, niin kyllä se on niin kuin ehkä sellaista, tai se tuo niin paljon sellaista iloa niin kuin ihan jokapäiväiseen arkeen, että kyllä semmoinen kokonaisvaltainen hyvinvointi on nyt varmasti, niin kuin, en mä sano, että se on mulle ikinä mikään niin kuin huono ollut, ei missään tapauksessa, mutta kaikin puolin niin kuin lisääntynyt ja monipuolistunut sekä niin kuin tämmöinen psyykkinen että sosiaalinen hyvinvointi.
Mainitsit tuon polkujuoksijat yhteisön, niin millaisia ihmisiä siellä on vai onko ihan kaikenlaisia vai pystyykö nimetä jotain stereotyyppistä polkujuoksijaa?
Mun mielestä siellä on kyllä kaikenlaisia. Ikähaarukka on niin kuin laaja ja on tosi paljon niin kuin erilaisista taustoista ja niin kuin kuntotasoista tulevia ihmisiä. Ja se polkujuoksussa on niin kuin tosi hienoa, että kun ollaan siinä lähtöviivalla, niin siinä on ne kaiken kuntoiset siinä samalla lähtöviivalla. Että oikeasti niin kun itsekin, kun meni ensimmäisiin kansainvälisiin kisoihin, niin mä olin sielläkin lähtöviivalla, että siinä saattoi olla oikeasti maailman paras juoksija niin kun vieressä. Vaikka itse oli niin kun ensimmäistä kertaa jossain niin kun isossa kisassa. Että kyllä se on niin kun todella semmoinen heterogeeninen ryhmä niin kun moniltakin eri ominaisuuksiltaan. Kyllä. Että varmaan niin kun yhtenäinen tekijä on se, että kaikki haluaa pitää hauskaa ja ne nauttii siitä. Ja polkujuoksussa mä oon pitänyt niin kuin tosi kivana asiana sitä, että se on niin sellaista myönteistä ja positiivista, että mä oon monta kertaa sanonut, että mä en ole nähnyt niin kuin sellaista juoksijaa, joka tulisi niin kuin maaliin silleen, että se nakkelisi kenkiä tai tiedäks olisi pettynyt. Niin kuin, että kaikki on aina niin kuin iloisia ja tyytyväisiä siihen, että se suoritus loppuu ja ne on päässyt maaliin. Yleensä ne on saavuttanut jonkun niiden ison tavoitteen, jos on vaikka ollut joku ultramatka, että ne on päässyt niin kuin maaliin. Niin mun mielestä se on niin kuin tosi hienoa. Ja totta kai siellä on niitä, jotka ei pääse maaliin ja ne on pettyneitä. On sattunut matkan aikana jotain, että on joutunut niin kuin keskeyttää. Mutta musta tuntuu, että lähes poikkeuksetta ne kyllä sitten kanssa niinku yrittää uudestaan. Että tota niin, mun mielestä niinku lajina on tosi semmoinen, miten mä sanon, positiivinen ja myönteinen
niin, laji. Niin, ymmärtää hyvin, kun se varsinkin noilla ultramatkoilla, niin kun se suoritus itsessään, sen läpäiseminen on jo kova juttu. Että siitä tulee se vähän eri, että sanotaan vaikka joku keihään heitto, niin se heitto itsessään, jos se ei ole hyvä heitto, niin se ei tavallaan ole ihmeellinen juttu, mutta...
Niin, kyllä joo, ja sitten niinku, kyllä mä huomaan niinku itse, että kyllä mä pystyn ihan niinku vilpittömästi olla iloinen ja onnellinen niiden ihmisten puolesta, jotka oikeasti tulee niinku sieltä maaliin. Että ne on varmasti onnellisia myös niinku mun puolesta, että jos on ollut niinku joku hyvä suoritus ja hyvä juoksu, mutta mun mielestä on ihan järjettömän siistiä, että toiset jaksaa kuluttaa siihen matkaan niinku kaksinkertaisen ajan kuin minä. Niin kuin, että jos mulla menee 18 tuntia, niin ne tulee maaliin ja ne on ollut siellä 36 tuntia. Se on musta ihan niin kuin tajutonta, että ne vasta niitä niin kuin suoriutujia on ja niin kuin sitkeitä. Että kyllä mä oon niin kuin aina ihan niin kuin vilpittömän onnellinen kyllä jokaisen puolesta, joka maaliinkin pääsee. Ja sitten ylipäätään joka niin kuin lähtee yrittää, koska ne tietää, että sitten kun se kisa tai reitti on maalissa, niin se fiilis sen jälkeen on ihan sairaan hieno.
Siis tuliko se joku 36 tunnin jälkeen?
Kyllä siellä varmaan niitä oli. Mä en nyt muista, mikä se kato tai niinku aika oli. Niinku.
Siihen tulee jo univelka ja muu.
Tulee, mutta kyllähän, joo, siis on niitä, jotka menee niinku pitkästi toista kolmattakin vuorokautta. Että noissa kisoissa on esimerkiksi aina semmoinen takaraja-aika, että se voi olla siellä niinku viikkoa sillä reitillä. Että siellä tulee turvajuoksijat viimeisenä ja sitten semmoiset niin kuin cut-off-ajat, että sun on huollosta lähdettävä pois tai sut liputetaan ulos niin kuin tietyn ajan jälkeen. Että ei siellä voi sillä tavalla, niin kuin, että kyllä siinä niin kuin takaraja on siinä kisassa aina. Mutta että kyllä siis on noilla niin kuin 100 mailinkin kisoilla, niin kyllä niissä varmaan on se joku vielä enemmänkin kuin 36 tuntia varmaan ne takaraja-ajat.
Joo, tähän loppuun voisi kysyä semmoista, että tässä nyt on ollut paljon tavallaan tuosta lajista ja treenistä ja näin, mutta nyt jos joku miettii, että voisi olla kiva kokeilla ultrajuoksua tai polkujuoksua, mutta kysytään se näin päin, että onko jotain ihmistyyppiä, jolle sanoisit, että tämä laji ei sovi? Että varmaan niitä, kenelle se sopii, voi löytyä tosi monenlaisia, mutta jos kysyisi näin päin, että millaiselle ihmiselle tämmöiset pitkät polkujuoksumatkat, ultrapituiset? Ei sovi.
Joo, erittäin hyvä kysymys. En ole kyllä koskaan miettinyt, että olisiko joku, jolle se ei sovi. En mä tiedä. En osaa kyllä yhtäkkisesti sanoa. On varmaan ihmisiä, jotka ei niinku edes halua kokeilla, eikä niinku koe semmoista tarvetta kokeilla, että olisiko se niinku kivaa tai mukavaa. Sellaisia ihmisiä niinku varmasti on, mutta... En mä osaa sanoa, että olisiko joku, jolle se nyt ei erityisesti sopisi. Että totta kai, niin kun, jos mietitään jotain terveydellisiä niin kun, rajoituksia, niin mä uskon, että semmoiset ihmiset sitten tietää, että ne ei voi lähteä niin kun, edes yrittämään. En mä tiedä, ehkä jotain semmoisia sairauksiakin voi olla, ettei suositella ja varsinkaan nyt missään niin kun, haastavissa olosuhteissa. Että onhan se selvää, että jossain Alpeilla niin... Että sä voi lähteä sinne reitille, jos ei sulla ole kykyä suoriutua siitä, koska evakuointi on jo pelkästään sieltä jostain vuoren juurelta tosi vaikeaa, jos siellä sit saa jonkun sairaskohtauksen esimerkiksi tai joku tällainen, että kyllä niin kun pitää osata tietenkin ennakoida kans myös se, että pystyykö sit reitistä suoriutumaan ja eihän sinne edes pääse kuka tahansa siihen kisaamaan ja kisareitille. Että varmaan joku tämmöinen terveydellinen rajoite voisi olla, joka ei ei voisi lähteä sitten kokeilemaan.
Jos jotain kiinnostaisi, niin tekisitkö muuten itse niin päin, että eka aloittaisi jonkun harjoitusohjelman vai että eka ilmoittautuisi kisoihin, jotka on joskus pitkän ajan päästä, jotta saa jonkun mihin tähdätä ja siitä aloittaisi harjoitusohjelmaa?
No varmaan niin kuin niistä omista lähtökohdista pitäisi sitä asiaa miettiä, että minkälainen se oma tausta on ja mikä se oma tavoite on, että kyllä mä jotenkin itse ajattelen, että se matka kohti sitä tavoitetta sen valmentajan kanssa on varmaan antoisampi kuin, tai antoisampi ja opettavaisempi kuin se, että lähtee sitä tavoitetta kohden yksin. Mutta jos jonkun tavoite nimenomaan on se, että haluaa suoriutua siitä yksin, että 3 vuoden päästä juoksen vaikka jonkun ultran, niin totta kai sitten. Mutta kyllä mä niin kuin itse ajattelisin, että kyllä se matka on mukavampi niin kuin valmentajan kanssa mennä, kun ihan sitten vaan niin kuin yksin ja omilla tiedoilla, että niin mä kyllä suosittelisin.
Milloin sun seuraavat kisat muuten on? Onko tiedossa jo?
Mä en ole vielä päättänyt, että mikä on mun seuraava kilpailu, että mä oon nyt 2 edellisenä keväänä juossut helmikuun lopussa Gran Canarialla semmoisen kisan, mutta nyt mulla on sellainen tunne, että ensi vuonna se taitaa tulla vähän liian aikaisin, että siihen ei ole nyt enää sitten kuin reilu 2 kuukautta, että mä luulen, että mun seuraava kisa tulee menemään kyllä sinne loppukevääseen, alkukesään, ennen kuin sitten laitan numerolappua rintaan.
Joo, no tsemppiä niihin kisoihin ja valmistautumiseen ja treenaamiseen siihen, ja kiitos tästä haastattelusta, Johanna.
Kiitos.